la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În ce stadiu se află examinarea contestațiilor electorale? Cum se respectă la jumătate de an de la intrarea în vigoare interdicția fumatului în restaurante, baruri și cafenele? În România, un partid politic nou urcă în sondaje înaintea alegerilor de la 11 decembrie. Și rubrica Lumea din Jur astăzi despre voluntariat în Statele Unite. La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Vineri 25 noiembrie încep cele două procese înaintate în legătură cu desfășurarea celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din 13 noiembrie. Curtea de apel va judeca plângerea liderei PAS, Maia Sandu, care invocă 9 tipuri de încălcări ce ar fi influențat rezultatul alegerilor prezidențiale. Acestea au fost câștigate de socialistul Igor Dodon la o diferență de peste 73.000 de voturi de Maia Sandu. Tot vineri, judecătoria Centru începe examinarea plângerii înaintate de un grup de 133 de moldoveni din diasporă. Aceștia susțin că li s-a îngrădit dreptul la vot pentru că pe 13 noiembrie centrele de votare din străinătate unde s-au dus nu mai aveau buletine. În cazul litigiilor electorale, tribunalele trebuie să se pronunțe în 3 până la 5 zile lucrătoare, numai după aceea Curtea Constituțională poate valida sau respinge rezultatul final al alegerilor. Vineri 25 noiembrie, plenul Parlamentului va examina proiectul de modificare a Constituției, prin care procurorul general este numit de președintele țării la recomandarea Consiliului Superior al Procuraturii. Constituția poate fi amendată cu votul a 2/3 din numărul deputaților aleși, dar socialiștii au anunțat deja că vor susține această schimbare. Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a declarat că, deși ca votant de dreapta este dezamăgit de înfrângerea Maiei Sandu, consideră că alegerile prezidențiale s-au desfășurat în respectul total al legii și nu vede niciun motiv pentru care membrii CEC sau conducerea Ministerului de Externe ar trebui să demisioneze, a mai declarat Candu, citat de agenția IPM. Înainte de summitul Ucraina-Uniunea Europeană, care a avut loc la Bruxelles, președintele Parlamentului European, Martin Schulz, a declarat că forul legislativ a făcut toți pașii necesari pentru a facilita eliminarea vizelor europene pentru cetățenii ucrainieni. Decizia finală aparține însă liderilor europeni, a declarat Schulz, care a cerut să precizeze că Franța nu este singura țară sceptică. Belgia, Italia, Germania și alte țări din Uniunea Europeană au rețineri față de eliminarea vizelor pentru cetățenii ucrainieni, a mai declarat Schulz. Ministrul turc al afacerilor europene, Ömer Çelik, a calificat joi drept nulă și neavenită rezoluția Parlamentului European, care cere oprirea temporară a negocierilor de aderare începute cu Turcia în 2005. Parlamentul European a reacționat astfel la valul de epurări lansat de regimul președintelui Erdogan după tentativa eșuată de puci din iulie.
Au fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. În curând se vor împlini 2 săptămâni de la turul al doilea al alegerilor prezidențiale, câștigate de socialistul Igor Dodon. Învinsa, Maia Sandu a contestat rezultatul, ca și multe alte persoane, mai ales din diaspora, care s-au plâns că le-a fost încălcat dreptul la vot. Iar victoria lui Dodon nu va fi deplină și sigură până ce va fi validată de Curtea Constituțională, după ce toate contestațiile vor fi fost analizate. În ce stadiu se află acest proces, ne spune Liliana Barbaroșie.
În acest moment, în instanțele de drept comun, sunt în derulare două procese concomitente legate de felul în care au avut loc alegerile prezidențiale. Unul se judecă la Curtea de Apel Chișinău și a fost inițiat de învinsa cursei Maia Sandu. Lidera PAS cere instanței anularea deciziilor Comisiei Electorale Centrale prin care a fost recunoscută victoria lui Igor Dodon. Ea invocă nouă tipuri de încălcări care i-ar fi prejudiciat rezultatul obținut în alegeri pentru că au fost ignorate de instituțiile statului. Suprimarea dreptului la vot al cetățenilor din diaspora este una din ele, la fel lidera PAS reclamă, printre altele, încălcarea principiului votului liber exprimat prin organizarea transportării ilegale a cetățenilor din stânga Nistrului, implicarea bisericii în campanie, tipărirea și răspândirea plantelor denigratoare la adresa sa. Curtea de apel va începe examinarea plângerii vineri, 25 noiembrie, după ce joi apărătorii liderii PAS au cerut o amânare.
Deci noi cerem și anularea hotărârilor CEC-ului și constatarea încălcării. Pentru că considerăm că atâta timp cât s-au admis încălcări ale codului electoral până la pronunțarea acestor hotărâri și rezultatele alegerilor sunt viciate din stat.
A precizat pentru noi Sergiu Litvinenko, juristul formațiunii PAS. O a doua cauză în care un grup de cetățeni din diaspora reclamă îngrădirea dreptului la vot și cer repetarea turului 2 de scrutin, se judecă la judecătoria Centru. Prima ședință este programată la fel pentru această vineri, iar magistrata care îl va examina este Geta Chistol. Doi avocați, Eduard Digore și Veronica Mihailov-Moraru, au fost mandatați de 133 de cetățeni moldoveni să le reprezinte interesele în justiția moldovenească după ce au mers să voteze la secțiile de votare din 5 state europene, dar nu le s-au pus la dispoziție buletine de vot. Reclamanții s-au plâns în justiție, inclusiv pe faptul că au depus contestații la organul electoral, dar acesta nu le-a oferit un răspuns. Solicitat de noi, Eduard Digore ne-a spus astăzi că numărul de cereri pe care le recepționează de la reclamanți crește și va încerca vineri în ședința judiciară să le adauge la lista celor inițiale.
Cum au ajuns cereri din Canada, cum o să vedem câte sunt, probabil o să conexeze și ele, Canada, Franța și Frankfurt.
La fel, avocatul Eduard Digore afirmă că a cerut ca cauza să fie examinată nu de un magistrat, ci de un complet de judecată. De asemenea, avocații cetățenilor din diaspora au trimis o interpelare Procuraturii Generale, în care au cerut să facă publice dosarele penale, dacă acestea există, intentate în perioada electorală referitor la nereguli. Așa cum termenul legal prevăzut pentru examinarea litigiilor electorale de 3-5 zile, hotărârile celor două instanțe, dacă procesele vor începe vineri, ar putea fi pronunțate săptămâna viitoare. La fel, ele ar putea fi contestate de una din părți, ceea ce ar putea să mai însemne o amânare de câteva săptămâni. Chiar dacă cei care vor obține satisfacție în procesele respective vor fi reclamanții, asta nu înseamnă însă că instanța constituțională va fi obligată să invalideze scrutinul. Diferența dintre Igor Dodon și Maia Sandu este de peste 67.000 de voturi, iar principiul matematic ar putea fi unul de bază în aprecierea impactului încălcărilor asupra rezultatelor finale, așa cum spunea zilele trecute la Europa Liberă o reprezentantă a Curții Constituționale. Igor Dodon, cel declarat de cec învingător al cursei, a anunțat și el că va iniția o anchetă și va investiga modul în care au fost aduși la vot cetățenii moldoveni din străinătate, cine și din ce surse a achitat transportul pentru o parte din ei. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Titlul emisiunii noastre de televiziune de astăzi, pur și simplu, programată la Moldova 1 la 19:40, accesibilă și pe pagina noastră de internet, este Pașaportul de piatră al cetății albe.
Andrei Krasnojon este unul dintre principalii cercetători ucraineni preocupați în prezent de istoria cetății din Bilgorod-Dnestrovsk. Recent a descoperit tablele de piatră pe care sunt indicați întemeitorii și stăpânitorii din diferite timpuri ai complexului, plăci despre care se credea că au dispărut pentru totdeauna.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. A trecut o jumătate de an de când a intrat în vigoare legea care interzice fumatul în spațiile publice închise. Un centru de sănătate a constatat în urma unei investigații că în orașele cele mai mari ale țării, Chișinău și Bălți, interdicția este încălcată în 1 din 10 localuri, restaurante, baruri și cafenele, deși, cum veți auzi în relatarea lui Nicu Gușan, teama că noua lege va alunga clienții s-a dovedit până la urmă neîntemeiată.
Înainte să fie adoptată, legea care interzice fumatul în spațiile publice a provocat o serie de fobii printre șefii de restaurante. Dacă unii se temeau că vor pierde clienții, alții spuneau că restricțiile le-ar putea îngropa afacerea, asta dacă vor fi aplicate selectiv, fapt ce ar crea condiții de concurență neloială pe piață. Potrivit studiului prezentat astăzi de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, realizat în colaborare cu mai multe organizații neguvernamentale, cel puțin una din fricile administratorilor a fost demontată, și anume aceea de a pierde de clienți, spune expertul PAS Ghenadie Țulcanu.
Nici într-o țară unde au fost aprobate și implementate asemenea legi, localul de alimentație publică suferă pierderi. Și de fapt, când noi auzim mai multe afirmații că avem pierderi, ar fi bine ca aceste localuri să prezinte toate datele despre afacerele lor, da? Ceea ce ei nu vor să o facă.
Totuși, această opinie nu este împărtășită și de Aneta Zasavitski, președinta Asociației Restaurantelor din Moldova.
Statistica arată că în jur de 30% scad vânzările timp de vară în cafenele din centri comerciale. Datorită faptului că a mai intrat și legea în vigoare, deci practic vânzările lor au scăzut dublu.
Aneta Zasavitski mai spune că administratorii de restaurante se pare că nu au scăpat de teama aplicării legii antifumat în mod selectiv. În opinie ei, autoritățile ar favoriza în mod intenționat anumite localuri.
Trezim într-o situație în care în unele localuri se fumează și sunt arhipline, iar localurile din împrejurim, care respectă legea, au pierderi. Am putea spune că legea este aplicată selectiv, pentru că aici este și monitorizarea Centrului de Sănătate Publică a Poliției, care au atribuții de a monitoriza situația, de a sancționa, de a preveni.
Opinia că ar fi ceva putred la mijloc este combătută de șeful Direcției Generale Securitate Publică a Inspectoratului General de Poliție, Marin Maxian. Potrivit lui, în ultimele 4 luni, amenzile aplicate pentru fumatul în spațiul public au însumat peste 2 milioane de lei. Totuși, la părerea Luminiței Suveică, directoarea Centrului Național de Sănătate Publică, amenzile par să nu aducă rezultatele așteptate.
Specialiștii noștri merg practic în fiecare zi și nu selectează localurile. Clar că cei care nu se conformează, ei își caută diferite scuze. Noi deja avem 3 localuri care au fost amendate deja de 3 ori. Noi am pregătit actele și deja le-am trimis în instanță de judecată pentru ca să ia decizia de stopare a activității. Adică am început cu Binișorul, am început cu educarea agenților economici, apoi am început cu amenzile și am văzut că nu merge. Eu aștept totuși ca instanța va fi corectă și va suspenda activitatea la un local, va fi de învățătură pentru tot.
În paralel cu administratorii de localuri, se pare că și fumătorii au reproșuri. Iată ce au spus câțiva dintre aceștia întâlniți ocazional pe străzile capitalei.
Nu merg la local ca să fumez. Mergi ca să mănânci, mergi ca să asculți muzică.
Înainte de a adopta această lege, mai întâi trebuiau să amenajeze spații pentru fumat. Chiar și aici, unde fumez eu acum, nu cred că este permis acest lucru.
Legea e bună, puțin pot de așa amenaja locurile mai bine. Pentru fumător ar fi normal.
Datele Centrului de Sănătate Publică arată că 27% dintre cetățenii Republicii Moldova continuă să fumeze, iar modificările legislative sau amenzile usturătoare la prima vedere par să fie ineficiente în a descuraja acest viciu. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:13, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați sinteza zilei. În minutele următoare, o relatare pe teme preelectorale de la București și rubrica săptămânală Lumea din jur, de data aceasta cu Diana Răileanu. Cu numai 2 săptămâni și ceva înaintea alegerilor parlamentare din România, un partid nou, Uniunea Salvați România, candidând pe o platformă anticorupție, a urcat semnificativ în sondajele de opinie, ajungând într-unul dintre ele, cel puțin pe locul al doilea după Social Democrați, relatează de la București Sabina Fati.
Uniunea Salvați România se află în plină ascensiune după ce la alegerile locale a devenit a doua forță politică a României cu un scor de 25%. Are o acoperire mediatică modestă, a crescut dintr-o organizație neguvernamentală care de 10 ani încoace încearcă să salveze clădirile de patrimoniu din București și își extinde influența într-un ritm accelerat dacă luăm în seamă cercetările din ultima perioadă. Conform unui sondaj comandat chiar de USR, Uniunea Salvați România, această formațiune nouă s-ar clasa pe locul al doilea la nivel național cu 19%, în urma Partidului Social Democrat, cotat cu 40%. Pe locul 3 ar fi Partidul Național Liberal cu 18%. Cercetarea a fost făcută de Kantar TNS în 11-12 noiembrie și este prima cercetare sociologică din această campanie electorală, care va culmina cu alegerile parlamentare din 11 decembrie. În precedentul sondaj lansat pe piața mediatică românească de liberali, PSD avea tot 40%, urmat de PNL, de data aceasta cu 32%, și de USR cu 10%. Uniunea Salvați România este un partid nou care are în față oameni care n-au mai fost membri de partid și care până la proba contrarie se dovedesc fără pată. Succesul acestei formațiuni se datorează calităților care țin în special de integritate. Într-o perioadă în care oamenii caută soluții politice noi, partide nepătate, eventual cu o orientare antisistem. Uniunea Salvați România are o orientare corporatistă, propune transparență totală, se concentrează asupra soluțiilor industriale de ultimă oră, iar în domeniul social are preocupări doar în ceea ce privește educația și sănătatea. Sărăcia, marginalizarea, diferența, drepturile omului nu intră în sfera de interes a acestui nou partid, cel puțin nu deocamdată. În ce privește ideea referendumului pentru modificarea Constituției, în așa fel încât familia să fie definită în legea fundamentală ca o uniune între o femeie și un bărbat, opiniile din interiorul USR sunt diferite. Clotilde Armand, una dintre fruntașele partidului, militează pentru familia tradițională și pentru referendum. Dar fostul ministru al culturii, Vlad Alexandrescu, probabil viitor deputat din partea acestui tânăr partid, se declară împotriva agresării și stigmatizării minorităților, considerând că referendumul reprezintă o naționalizare a ideii de familie. USR fură încet, dar sigur, electoratul liberalilor. Afectați de corupție și mai ales de o moleșeală bolnăvicioasă, PNL este în criză de lideri, de idei, de inițiative. În schimb, Uniunea Salvați România a invadat spațiul virtual, e plină de energie, liderii ei vizitează toate posturile de știri, indiferent cât de insalubre sunt, vituperează împotriva sistemului, a corupției și chiar a liberalilor, pe care îi acuză că vor să-i confiște imaginea premierului Dacian Cioloș, care nu candidează, dar se lasă curtat în aceeași măsură de PNR și de USR. Între aceste două formațiuni se aplică formula vaselor comunicante. Tot ce pierde PNL câștigă USR și invers. De altfel, dacă vor avea suficiente voturi, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România vor face împreună guvernul sub bagheta aceluiași Dacian Cioloș. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Pe eticheta Țara tuturor posibilităților, atribuită în mod tradițional Statelor Unite ale Americii, aș adăuga numai decât calificativul de Țara voluntarilor. Cu această impresie am revenit acasă după o ședere de 3 săptămâni peste ocean. În SUA, voluntariatul face parte din specificul național. Orice american în copilărie sau la vârsta pensionării își sacrifică parte din timpul liber în folosul comunității. Gary Springer este președintele organizației World Partnership din orașul Tampa, din statul american Florida. An de an, Gary și colegii săi organizează vizite de studiu în Statele Unite pentru mii de persoane din întreaga lume. Orice asemenea vizită include și ore de voluntariat. Nu întâmplător, explică Gary.
Volunteering in the United States is something that we, rich, poor, it doesn't matter who we are. We're taught that from
from the very beginning.
Voluntariatul în Statele Unite este practicat de săraci sau bogați, tineri sau bătrâni. Din copilărie suntem încurajați să oferim din timpul nostru altora. Aceste activități reușesc să acopere anumite goluri din comunitate, să soluționeze anumite probleme. Poate fi orice, de la ajutorarea persoanelor bolnave de cancer, activitate în care sunt implicați mii și mii de oameni, până la plantarea copacilor pe malul oceanului pentru a preveni procesul de eroziune a solului.
To something like helping this coastal erosion to stop.
Chiar dacă este prins de dimineață până seara la muncă, Gary găsește timp pentru voluntariat. Mai mult, spune el, până și mama sa octogenară în fiecare săptămână petrece câteva ore, culmea, cu cei mai în vârstă ca ea. Îi întreabă de sănătate sau le duce de mâncare.
My mother is 87 years old.
Mama mea are peste 87 de ani și în continuare este voluntară la biserica pe care o vizitează. De asemenea, petrece câteva ore pe săptămână într-un magazin social din cartierul în care locuiește. În acest magazin vin după haine persoane care nu au destui bani. Când era mai tânără, preda engleză la o școală pentru copiii imigranților și făcea acest lucru voluntar. Pentru asemenea activități, vârsta nu are importanță. Timp de 14 ani am antrenat o echipă de baseball fără să fiu plătit. Petreceam cu acea echipă de copii câte 20 de ore pe săptămână. Îmi plăcea să fiu cu ei și pe lângă faptul că îi învățam să practice sportul, le dădeam un exemplu pozitiv, că nu se limitează totul la bani, că deseori trebuie să ne sacrificăm timpul liber în folosul comunității.
Working and making money, that sometimes you have to give back to our country and our community.
Statul Florida e scăldat de apele Oceanului Atlantic. Plajele cu nisip lucios sunt pline până la refuz cu turiști. În pofida numărului mare de vizitatori, acestea sunt foarte curate. Explicația? Voluntarii. Întins pe câteva sute de hectare, parcul Soto din orașul St. Petersburg este îngrijit de 17 muncitori. Are și o plajă vizitată anual de sute de mii de turiști. În urmă cu câțiva ani, spune șeful parcului Michael Ligliano, zona de agrement a fost declarată una dintre cele mai îngrijite din toată țara.
Acest parc nu ar arăta la fel de bine dacă nu ar fi voluntarii. Deseori ei sunt cei care ne găsesc și ne spun că vor să ne ajute. Ținem și jurnale speciale în care ducem evidența voluntarilor noștri. Astăzi ne mândrim cu peste 1000 de voluntari. Unii sunt permanenți, alții ne ajută doar când consideră că au timp liber. Se mai întâmplă să recrutez voluntari. Dacă văd persoane care adună gunoiul de pe plajă, mă apropii de ei și îi întreb dacă nu vor să devină voluntari ai parcului nostru. Îi încurajăm să facă doar ce le place și să se bucure de munca lor.
Pasiunea americanilor pentru voluntariat impresionează și explică, poate, succesul acestei națiuni. Mai mult, voluntarii din Statele Unite au trecut oceanul și de câțiva zeci de ani se implică în dezvoltarea comunităților din Europa de Est, Africa de Nord sau Asia. În Republica Moldova, ei sunt prezenți de peste 20 de ani, prin intermediul programului Corpul Păcii. An de an, ei motivează locuitorii din Hâncești, Telenești, sau Sângerei să observe problemele celor din jur și să-i ajute, fără a aștepta răsplată. Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre Lumea din Jur veți putea asculta săptămâna viitoare. La o adunare recentă a unei structuri a Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Republica Moldova a primit o mulțime de recomandări în această privință de la mai multe țări, iar guvernul de la Chișinău s-a angajat să le cuprindă într-un plan național de acțiune care ar urma să fie finalizat în primăvara anului viitor. Detaliere Natalia Sergeev.
Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, egalitatea de gen, protecția împotriva discriminării sunt doar câteva dintre recomandările formulate la reuniunea de la Geneva. E cale lungă până la asigurarea lor totală, atâta timp cât nici măcar dreptul la consumul de apă potabilă nu este respectat pretutindeni, spune președintele Consiliului pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării și Asigurarea Egalității, Jan Feldman.
Tot timpul, dacă vorbim despre protecția drepturilor omului, apar și chestiuni politice, dar trebuie să înțelegem că există numai o singură cale de dezvoltare a Republicii Moldova și care asta e incluziune, diversitate, respect reciproc și acceptarea diversității. Minoritățile naționale și acest patchwork de națiuni, de limbi, este o bogăție noastră, este o comoară noastră, dar nu un impediment, nu o problemă. Noi pur și simplu trebuie să știm cum să valorificăm această bogăție.
Suedia, cunoscută pentru modul în care venerează drepturile omului la nivel internațional, a sugerat autorităților moldovene să se îngrijească mai ales de interesele grupurilor de oameni marginalizați social. Reprezentanta ambasadei suedeze, Anja Jan Günther.
Moldova a luat în serios procesul de implementare a recomandărilor evaluării periodice universale. Am fost bucuroși să vedem că două dintre cele patru recomandările noastre au fost luate în considerație, și anume să se ratifice Convenția de la Istanbul, ce ține de lupta împotriva violenței domestice, alături de recomandarea de asigurare a libertății presei și a libertății de exprimare. Totuși mai rămân problemele ce țin de minoritățile sexuale, un alt grup important, ale căror drepturi trebuie recunoscute și respectate.
Reprezentanta OSCE, Andreea Vesa, spune că îndeplinirea angajamentelor va ajuta liderii politici să devină mai credibili în fața cetățenilor.
Ne bucurăm pentru crearea unui organism de monitorizare alăturat biroului primului ministru pentru a monitoriza implementarea acestui plan. Însă e regretabil să vedem că Moldova nu a luat aminte la recomandarea despre ratificarea Cartei Europene pentru limbile regionale și minoritare. Am dorit să discutăm alături de alți parteneri care ar fi obstacolele existente, de ce Moldova nu poate semna acest document și cum ar putea ajuta OSCE.
După elaborarea Planului Național de Acțiuni în domeniul drepturilor omului în 2017, autoritățile vor avea la dispoziție 4 ani ca să le pună în aplicare. Pentru a monitoriza acest proces, urmează a fi constituit un consiliu de coordonare alcătuit preponderent din experți și onegiști care va veghea punerea în practică a acțiunilor asumate de autorități. Un pas înainte ar fi și alocarea unui buget dedicat acestui plan, conchide Jan Feldman.
Sunt recomandări și chiar dacă sunt acceptate, nu este o obligațiune la nivel internațional. Adică aici este foarte important rolul societății civile, ONG-uri și instituțiile pentru protecția drepturilor omului, ca este și Consiliul și Oficiul Avocatul Poporului, ca să motivăm statul să implementăm în mod practic aceste recomandări.
În cel mai recent raport al organizației care apără drepturile omului, Amnesty International, Republica Moldova figurează drept stat care încă mai are restanțe la capitolele relelor tratamente, a torturii aplicate persoanelor aflate în custodia instituțiilor de stat, dar și respectarea drepturilor minorităților sexuale și etnice. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi este Victor Cobăsneanu de la Observatorul de Nord din Soroca.
Capul de afiș al numărului de linia aceasta va fi un material semnat de Vadim Șterbate, care recent a revenit dintr-o vizită de documentare la Bruxelles, unde, printre altele, a întâlnit și o familie de soroceni, pe Olga și Alexandru Călăraș, care activează în structurile europene, în speță la Comisia Europeană. Alt material este despre ședința Consiliului Orășenesul Local, la care s-a pus în discuție bugetul pentru anul 2017. Anul 2017, orașul Soroca va începe cu un nou statut de municipiu. O mare rezonanță la citor va avea și tableta de vinere aceasta, care este intitulată Schimbarea Republica Moldova, pleacă o rață mută și vine o moară stricată. Autorul a făcut o analiză a poreclelor pe care le-au avut și le-au până acum oamenii politici și slujitorii statului, și porecle care în mare măsură trădează comportamentul, caracterul, aturile și viciile celor care le poartă. poartă. Și ultima ce aș vrea să menționez, vineri la Soroc, ca se sărbătorește Ziua Agricultorului, nu va fi mare fast, fiindcă trăim în timpuri mai puțin mai grele, dar cei mai buni dintre țărani și de data aceasta vor fi menționați cu diplome și premii bănești. Mai cu seamă că anul agricol 2016 a fost unul foarte bun pentru majoritatea gospodăriilor țărănești din regiune. Bunăoară, în ceea ce privește recolta de grâu, la hectare, raionul Soroc a ocupat locul 2 în Republică, după raionul Florești, cu o roadă absolut record, 5,5 tone la hectar.
A fost Victor Cobăsneanul de la Observatorul de Nord din Soroca. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.